Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz. Əvvəlcə hava haqqında. Ölkə boyu əsasən tutqun və bəzi yerlərdə yağış, Bakıda və Abşeron yarımadasında 17-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 21-26, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda 12-16, düzənliklərdə 17-22 dərəcə isti gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əvvəlcə bu saatın xəbər başlıqları. Amerika rəsmiləri Şimali Koreyada havada radioaktivliyin ilkin əlamətləri olduğunu deyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü vurğulamaqla yanaşı Tbilisini Abxaziyanın təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə almağa çağırır. ABŞ rəsmisi Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə İranla bağlı müzakirələr aparıb. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyada havada radioaktivliyin ilkin əlamətlərini aşkarlayıb. Agentliklərin ABŞ rəsmilərindən gətirdikləri sitata görə bu, Şimali Koreyanın nüvə sınağı ilə bağlı ola bilər. Şimali Koreya bazar ertəsi nüvə silahının yeraltı sınağını keçirdiyini iddia eləmişdi. BMT-nin baş məclisi Şimali Koreyanın xaricişlər naziri, üzr istəyirəm, Cənubi Koreyanın xaricişlər naziri Ban Ki-moonu baş katib postuna təyin elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının zəmanəti əsasında BMT baş katibi vəzifəsinə təyin olunan Moon yanvarın 1-dən başlayaraq Kofi Annanı əvəzləyəcək. Anna 1997-ci ildən bəri baş katib vəzifəsindədir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstandakı müşahidə missiyasının mandatını daha yarım il uzatmaq barədə yekil qərar çıxardı. Qətnamə həmçinin Gürcüstanı Abxaziya separatçı regionuna qarşı hər hansı provokasiya əməlindən çəkinməyə çağırır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiqləyən qətnamə həmçinin Abxaziyanın qanuni təhlükəsizlik maraqlarının da ciddi nəzərə almalı olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavininin, yaxın şərq məsələləri üzrə müşaviri James Jeffrey'nin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri İran mövzusu olub. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib, əsas məsələ İrandan bəhs etmək idi. Prezident Əliyev Vaşinqtona səfər etdikdən sonra iki tərəfli danışıqları daha dərindən inkişaf etdirmək üçün fikirlər var idi. Bu səfər də həmin çərçivədə idi. ABŞ dövlət katibinin yaxın şərq məsələləri üzrə müşavirinin Bakıya 2 günlük səfəri dünən başa çatıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, ermənilərin 90 il əvvəl kütləvi qırğını barədə Fransanın qanun layihəsi Avropa Birliyinin Türkiyə ilə əlaqələrinə zərər vura bilər. Barroso qanun layihəsini gərəksiz adlandırıb. Fransa parlamentinin aşağı palatasından keçən layihəni Ermənistan alqışlayır. Dünən Azərbaycan parlamenti bəyanat verərək bu addımı məntiqsiz və fikir azadlığını boğmaq kimi qiymətləndirib. Azərbaycan parlamentinin bəyanatında deyilir ki, Fransa parlamentinin həmin qanunu qəbul eləməsi bu ölkənin ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrliyində neytrallığına şübhə yaradır. Bununla belə sənəddə ümid edilir ki, sonrakı müzakirələrdə Senat aşağı palatanın mövqeyini müdafiə etməyəcək. Fransa Milli Assambleyasının keçən qanun layihəsi erməni soyqırımı olmadığını deyənlər üçün 5 ilə qədər həbs və ağır pul cərməsi nəzərdə tutur. Onun qüvvəyə minməsi üçün senatdan keçməli və prezident onu imzalamalıdır. Türkiyə hərbçiləri dünən məlumat yayıblar ki, Ermənistan sərhədçiləri Türkiyə tərəfə atəş açıblar. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı dünənki bəyanatında atəşin çərşənbə günü açıldığını və tələfat olmadığını bildirib. Ermənistan tərəfin xəbərə reaksiyası bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un imzaladığı qanun 30-cu illərdə Ukraynadakı aclıqdan ölənlərə Vaşinqtonda abidə qoyulmasına yol açır. Qanunda deyilir ki, 1932-33-cü illərdə milyonlarla adamın ölümünə səbəb olan aclıq təbii səbəblərdən irəli gəlmirdi. Sovet lideri Yosif Stalin və onun ətrafındakılar Ukraynada soyqırımı törədiblər. Stalinin zorla kollektivləşdirmə siyasətindən sonra yaranan aclığın qurbanları ilə bağlı abidəni Ukrayna hökuməti ucaldı asdı. Praqada Azadlıq Azad Avropa Radiosunun yeni yayın mərkəzinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Çexiyanın xaricişlər naziri Aleksandr Vondra radionun missiyasının əbədi olduğunu deyib. Radionun prezident əvəzi Jeff Trimble'ın sözlərinə görə, yüksək səviyyəli multimedia mərkəzi son texnologiyadan yararlanmaqla auditoriyaya geniş çıxış imkanı əldə edəcək. Rusiyalı qrasmeyster Viktor Kramnik dünya çempionatı uğrunda yarışda Bulqaristanlı Veselin Topalova qalib gəlib. Keçirilmiş silsilə yarışlar dünya şahmat çempionatının yenidən vahidləşməsi ilə də əlamətdardır. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Avropa çempionatının seçmə yarışlarında 2 dəfə dalbadal 3-0 hesabı ilə uduzandan sonra köhnə suallar yenidən ortaya çıxdı. Günah futbolçulardadır, məşqçilərdə yoxsa futbol federasiyasında? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Baş məclisi dəyişməlidir. Fatih Terim kimi biri gəlməlidir.
Azərbaycan milli yığmasının Belçikaya 0-3 hesabı ilə uzmasından sonra futbol azarkeşlərinin dilinə bu kimi fikirlər daha çox səslənməyə başlayıb.
Mən şəxsən utanırım burada.
Yığma komandanın oyunundan utanan qocaman futbolçu İskəndər Cavadov da əlavə eləyir ki, nə vaxtsa Azərbaycan futbolunun belə bir vəziyyətdə olacağını heç cür ağlına gətirməzdi. O təklif eləyir ki, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəhbərliyi ilə tutmuş baş məşqçiyə qədər hamı Azərbaycan futbolunu tərk etsin.
Bunlar getməlidirlər. Bu biz hələ ümid yaşayırıq.
İskəndər Cavadov hesab eləyir ki, Qazaxıstan, Moldova yığmalarına qalib gələ bilməyən komandanın Belçika yığmasının udmasına onsuz da heç kim inanmırdı.
6 komanda olanda 6-cı yerdəyik, 8 komanda olanda 8-ci yerdəyik.
Belə bir oyuna görə nə baş məşqçinin, nə də AFA rəhbərliyinin günahkar olmadığını deyən Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli isə hesab eləyir ki, əsas problem yaxşı oyunçunun olmaması ilə bağlıdır. Baş redaktor Azərbaycan futbolunda maliyyə problemi də görmür, heç AFA rəhbərliyi və baş məşqçinin dəyişməsi ilə problemin həll olunacağına da inanmır.
Çünki Diniyev ya Kapella da olsa bu komandaya heç bir nəticə nail olmaq mümkün deyil.
Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli. Əvvəllər milli yığmanın şərəfini qoruyan Samir Əliyev də bütün problemləri futbolçuların səviyyəsi ilə bağlayır.
Mən milli yığma komandası oyuna baxmıram. Altdan legioner olmuş. Kimə baxasan?
Yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə oyunçuların zəifliyi barədə səslənən fikirlərlə o qədər də razı deyil. Baş məşqçilikdən istifanı isə oyundan qaçmaq kimi qiymətləndirən Cənab Diniyev deyir ki, onu bu vəzifəyə təyin edənlər nə vaxt hesab etsə ki, o getməlidir, onda da gedəcək. Azərbaycan Belçika oyununda Azərbaycan futbolçularının yaxşı oyun nümayiş etdirdiyini deyən yığma komandanın oyunçusu Emil İmaməliyev isə oyunçuların ünvanına səslənən iradlarla razılaşmır.
Komanda udadır, da gələcəkdə inşallah yaxşı olacaq.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının oyunçusu Emil İmaməliyev. Futboldakı problemləri oyunçuların peşəkarlığının aşağı olması ilə izah edənlərlə yanaşı bu sahədə intriqalarla izah edənlər də çoxdur. Son bir neçə ilə qədər problemin AFFA-nın keçmiş rəhbəri Fuad Musayevin siyasi hakimiyyətlə gərgin münasibətlərində olduğu deyilirdi. Daha sonra məğlubiyyətlər Braziliyalı baş məşqçi Alberto Torres ilə əlaqələndirilirdi. İndi isə futboldakı problemlərin mövcudluğu AFFA rəhbəri Ramiz Mirziyevlə bu qurumun əsas sponsorlarından olan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev arasında olan hansısa çəkişmə ilə əlaqələndirilir.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Proqramımız 14-24 gənclik proqramı ilə davam edir. Verilişi Ülkər Akifqız aparır.
14-24.
Bu yarılqıda müəyyən təşkilatlar gəlir, müəyyən universitetlər gəlir və onlar özünü təqdim edirlər.
Bu bağlı sistemimiz yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki tam tətbiq olunmur.
14-24.
Gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun uğurları.
Böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim. Mikrofonu boyum da çatmırdı.
Analar nə olar, canımı boğazma yığıb. Bir Allahım, bir əlaçıda boğduram ha bunu.
Nəticələr.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindədir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akifqızı. Bu dəfəki verilişimizdə təhsil yarmarkasından, bu ildə Bakı Dövlət Universitetində tətbiq olunmağa başlayan Baloniya təhsil sistemindən, kitab sərgisindən danışacağıq. Bakı Payızı 2001 Musiqi Festivalının qalibi, gənc ifaçı Zaur Əmiraslanovun ifasında dinləyəcəyik, onunla söhbətləşəcəyik. Xaricdə təhsil almağın yollarını bilmək istəyirsiniz, 7-ci təhsil yarmarkasında iştirak etməklə bu suala cavab tapa bilərsiniz. Oktyabrın 15-də Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin Park İn Otelində keçirəcəyi yarmarkada xarici ölkələrdəki müxtəlif təhsil təşkilatlarının və universitetlərin nümayəndələri ilə görüşmək və müxtəlif suallarla onlara müraciət etmək imkanı var. Yarmarkada məsləhətçilər müxtəlif təqaüd proqramları vasitəsilə artıq xaricdə təhsil almış tələbələr də iştirak edəcəklər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə.
Xaricdə təhsil əlaqədə olan ayrıq təşkilatı, American Council təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatların səfirliyi, British Council, DAD təşkilatı, yəni hamısı bir yerdə olur, çox rahat olur da insanlar üçün. Bundan sonra Mərkəzi Asiyadan iki universitet gəlir bizim yarmırkaya, deməli KIMEP, Kazakh Institute of Management and Economic Policy, bu Amerika tərzdə olan Amerika Universiteti Qazaxıstanda. Bundan sonra Qırğızıstandan American University in Central Asia, yəni Mərkəzi Asiyada Amerika Üniversitesi, onlar da bu il gəlirlər. Birinci dəfə, ikinci üniversitet birinci dəfə bizə gəlir. Müxtəlif dil kursları orada olur. Ya trening aparan müxtəlif təşkilatlar olur. Yəni, bax, belə bir təşkilatlar iştirak edəcək. Orta hesabla hər il bizdə 25 təşkilat iştirak edir.
Bir gün keçiriləcək təhsil yarmarkasına giriş sərbəstdir. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültələri bu tədris ilindən Bologna təhsil sisteminə keçiblər. Bu sistem ənənəvi təhsil sistemindən nə ilə fərqlənir? Tələbələr bu sistem barədə nə bilirlər? Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna bu suallara cavab tapmağa çalışıblar.
Avropada ali məktəblərdə tətbiq olunan Bologna sistemi bu il Bakı Dövlət Universitetinə də gəldi. Amma hələ ki, yalnız biologiya və jurnalistika fakültələrinin birinci kurs tələbələri bu sistem üzrə təhsil alırlar. Bologna prosesinə görə dərslər kredit sistemi ilə, yəni tələbənin öyrənəcəyi fənlər üzrə götürdüyü öhdəliklər əsasında keçilir, tələbələr fənləri və müəllimləri də özləri seçirlər. Təhsil sistemi Bologna prosesi əsasında qurulan dünyanın bütün ali məktəblərində diplomlar tanınır, tələbələrin mübadiləsinə şərait yaranır. Bəs görəsən, tələbələr bu sistem barədə nə bilirlər?
Müəllimi öz sərbəst seçmək hüququmuz var. Yəni, sərbəst hüququmuz var o cəhətdən, Bologniyada. Hələ ki, yox, istifadə edəmiş, ehtiyac yox hələ ki.
Bizə məlumat konkret şəkildə verilmədi. Tövsiyə kitabçası verildi, özünüz oradan oxuyub məlumatlanarsınız, biz də oxuduq. Tabi 100% olmasa, biraz məlumatlı olduq, nə deməkdir Bologniya sistemi?
Tövsiyələri oxuduq düzdə, ancaq yəni, elə şeylər var idi ki, orada tam başa düşmədim, nə deməkdir.
Məlumatım var, amma bunu kifayət qədər böyük məlumat sahibi olmaq. Kredit istə deyəndə məlum edin, bizə pul verəcəklər, amma o da səndəm o kredit imtihanı deməkmiş.
Kreditdə o qədər də anlamıram, çünki müəllimlərin özləri deyilsə, o qədər də izah edə bilməyiblər kreditin olan şeydir.
Tələbələr bizimlə söhbətdə fən müəllimlərinin bu sistem barədə yetərincə məlumatları olmadığından da şikayətləndilər.
Tam olaraq müəllimlər də hələ bilmir bu sistemi. Yəni, hər bir, hansı yeni gələn müəllimlər var ikinci sistemdə, onlar da tam olaraq bilmir ki, nə ola bilir sistemdə, çətindir.
Bu Bologniya sistemi yalnız adıdır qalır. O sistem hələ ki, tam tətbiq olunmur. Heç müəllimlərin bəziləri heç özləri bilmirlər bu sistemə deməkdir.
Elə müəllimlər var ki, heç onlar özləri də bizdən beş bitə başa düşmürlər.
Universitetin tədris hissə rəisi İbad İbadov isə deyir ki, həm Təhsil Nazirliyində, həm də universitetdə işçi qrupları yaradılıb. Sistemlə bağlı problem yaranarsa, müəllim və tələbələr məsləhət üçün onlara müraciət edə bilərlər.
Əsasnaməyə müvafiq olaraq, fakültələrdə, həmin fakültələrdə hələlik tutorlar, yəni tədris məsləhətçiləri, ştatı müəyyənləşdirilib. Tələbələr də problemləri ilə bağlı vaxtında həmin tutorlara, tədris məsləhətçilərə müraciət edəcək.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ildən ümumilikdə 8 dövlət, 2 özəl universitetdə Bologna sisteminin tətbiqinə başlanıb. Bundan əvvəl isə 8 özəl universitetdə Bologna sisteminin əsas şərtlərindən biri olan kredit sistemi üzrə dərslər keçirilirdi. Təhsil Nazirliyindən bildirdilər ki, 2010-cu ildən artıq bütün ali məktəblərdə Bologna sistemi tətbiq olunacaq. Bologna sistemi barədə söhbəti biz açdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Fransız dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə maraqlananlar Bakıdakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən kitab bayramında iştirak edə bilərlər. Mərkəzdə Azərbaycan və Fransız dillərində ədəbiyyatlar, Fransız dili dərslikləri və başqa kitablar sərgilənib. Sərgidə Fransalı rəssam Marion Jeannot-un illüstrativ əsərlərinə tamaşa etmək imkanı da var. Oktyabrın 12-sində isə kitab bayramı çərçivəsində şeir axşamı keçiriləcək. Azərbaycanlılar və Fransadan gələn qonaqlar Fransız dilində müxtəlif şeirlər oxuyacaqlar. Oktyabrın 13-nədək davam edəcək kitab bayramında hər kəs heç bir ödəniş ödəmədən iştirak edə bilər. 14-24
24 24 24 24 24 24.
Əvvəldə demişdim ki, Bakı Payızı 2001 Musiqi Festivalının qalibi, gənc ifaçı Zaur Əmiraslanov qonağımdır. İndi onun ifasında bir musiqi parçası da dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Göylərdən gələn qonaq, bəxtimə sən bir yol aç. Qaranlıq günlərə gətir bir əlaç. Xəyallar sarayında, xoşbəxtlik arayında, zülmət dünyasına işıq salacaq.
Elə Bakı payızından başlayaq. Necə xatırlayırsan o illəri? Çətin deyildi ki, qalib gəlmək belə bir sambalı müsabiqədə.
Yaradıcılığımın ilk addımları belə götürsək Bakı payızından başladı. Çox gözəl bir müsabiqə idi, çox səmimi keçdi. Yəni, mən çox sevindim ki, orada qalib oldum, laureat oldum. İnamım var idi. Özümə mən hansısa addımı atanda mən o addımı hazır oluram, atıram. Amma həyəcan hissləri də olur mütləq. O sənətçiyə xas olan bir şeydir. Yəni, inamım var idi. Sırf olaraq, mən orada rayal müşahiyyəti ilə çıxdım o müsabiqədə. Sırf rayal. heç nə, nə aranjman, nə səsküy belə gətirəndə ancaq Rayal və mən Tofiq Quliyevin Sevgilin parçasını oxudum Bəxtiyar Kinə filmindən. O zalın olan mənə rəğbəti, alqışları verdi mənə o yeri.
Ondan əvvəl heç çıxışların olmuşdu?
Məktəbdə oxuduğum müddətdə, İncəsənət gimnaziyasında oxurdum, Yaşılı Yarpaq müsabiqəsində iştirak eləmişəm, lap balaca vaxtda Sübh Şəfəqlərində iştirak eləmişəm. Yəni, mənim fəaliyyətim, mən skripka ilə başlamışdım, uşaqlıqda musiqiyə gedirdim, skripkaya gedirdim və o skripka insanda musiqi duyumunu, müğənniliyi yaxşı inkişaf elətdirir və belə oldu ki, talib belə gətirdi ki, skripkadan elə bir həvəsim yox idi ona, keçdim oxumağa və müğənniliklə çox kiçik yaşlarımda böyük sarayın səhnəsində ilk çıxışım olmuşdu mənim, mikrofona boyum da çatmırdı. Yəni, o vaxtlardan artıq məndə bu cücərməyə başlayıb bu, yəni müğənnilik, səs, istedad. İndi də çalışıram öz üzərimdə. Mən həmişə deyirəm, mənim divizim odur ki, oxumaq, yenə də oxumaq. Yəni ki, hələ öz sahəsində gərək bunu eləsin. Studiya kitab oxuyasan. Yəni, mən həmişə təhsil alıram, həmişə keçən ilin qışında İtaliyada oldum. İtaliyada 2 aylıq təcrübə keçdim. Orada bildiyiniz kimi çox böyük vokal məktəbi var. Çox gözəl, uğurlu bir təcrübə alındı. 2 ay getdim, orada yaşadım, təcrübəmi keçdim. Və mən həmişə daima axtarışdayam, daima o böyük sənətçilərin, Avropa musiqiçilərinin, o musiqilərinə, öz musiqiçilərimizin, karifeylərimizə qulaq asıram. Onlardan hər dəfə yeni nəsə bir şey araşdırıram, tapıram.
İtaliya məktəbindən nəyi öyrəndin? Sənətində nə kimi irəliləyişə səbəb oldu İtaliya məktəb?
İlk öncə mən İtalyan mədəniyyətindən tanış oldum. Onların çox mədəni, çox gözəl bir millətdir, yəni bizə yaxın, bizə oxşar bir temperamentə malikdirlər, istiliyə malikdirlər. Musiqiyə qaldıqda isə mən orada həftədə iki dəfə gedirdim təhsilə, vokal təhsili. Sözün açığı o qədər çox, müəllim elə iki dəfə gəlirdi həftədə, o qədər çox tələbəsi var idi ki, mənə vaxt az qalırdı. Amma ki, mənim elə dinləyici rolunu oynamağım çox böyük. Çox böyük mənim üçün pluslar verdi, müsbət bir təsir bağışladı mənə və ondan sonra cüzi də olsa, yəni sənətimdə də biraz dəyişikliklər deyərdim, o var. Deyərdim, var, yəni yenə də axtarıram, yenə də örgənirəm, mən heç vaxt dayanmıram.
Zor, səhv eləmirəmsə bir neçə xarici ölkədə çıxışların olub.
Bəli, bir neçə Azərbaycan gənclərindən, yəni sənətçilərindən Özbəkistanda olmuşam. İran, Türkiyə, İngiltərə, Misirdə də olmuşam, o çox kiçik vaxtlarımda olub, yəni o kiçik vaxtlarıma təsadüf eləyir. Əsas bu ən bəhrəli uğurluları bu axırıncılardır ki, biz getdik Azərbaycan gəncliyini, Azərbaycan mədəniyyətini orada təmsil elədik.
Zarbəs, nəyə görə məhz klasika, nədir səni klasikaya çəkən, klasik musiqiyə?
Shakespeare oğlundan soruşub ki, sən nə olmaq istəyirsən böyüyəndə? Oğlu deyib ki, ata, mən Shakespeare olmaq istəyirəm. Hatta Shakespeare deyir ki, mən Allah olmaq istəyirdim. Estağfurullah. Yəni, göbut götürək. Shakespeare oldum. Sən Shakespeare istəyib nə olacaqsan? Mən belə düşünürəm ki, insan gərək hər bir sahədə həmişə zirvəni tutsun ki, olur hamının həyatında enmələr olur. Zirvəni tutmalısan ki, enəndə də gəlib müəyyən bir ortadan yüksək səviyyədə dayanasan. Yəni, klasika belə bir şeydir ki, klasikanı bacaran insan hər şeyi bacarır. Yəni, muğamatımızı demirəm, o da bizim klasikamızdır, o başqa bir musiqi janrıdır. Yeri gəldə muğamat da bacarmalıdır müğənnim. Məndə, məsələn, var, ona da meylim var, dinləyirəm, arada öz mahnılarda verirəm o muğam elementlərini. Çünki o bizim musiqimizdir, o bizim ürəyimizdir. Klasikanı bizdə, onsuz da italyanlardan yaxşı biz oxuya bilmərik ki, çünki hər kəsin öz qidası var. Ona görə deyirəm ki, mən klasikada nəyə görə başladım? Çünki artıq mən konservatoriya daxil olmaq fikrinə düşəndə artıq mənim səsim belə klasik bir tenor səsində idi.
Bəs digər janrlarda necə özünü sınamısan?
Digər janrlarda əl atıram. Mən belə düşünürəm ki, hər bir müğənni gərək musiqinin hər bir sahəsində bacarsın, elastik olsun. Yəni bir yönümlü olmasın, axtarışda olsun.
Əsər çox istəyərdim ki, Zauru klassik ifaçı kimi tanıyan dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində Zaurun ifasında başqa bir janrda bir parça dinləsin, mümkündürsə.
Ancaq milli kolorit oxumaq olar ki, o fərqi duymaq üçün klassika ilə çox böyük fərq var aralarında. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın.
Çox sağ ol, sağ ol. Mən sənə gələcəkdə də uğurlar arzulayıram.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldu.
Mən də sizə minnətdaram ki, belə gözəl verilişinizə məni çağırdınız.
Çox, çox sağ ol.
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhruz Vaqifoğlunun zarafatlarını dinləyək.
Nətifələr.
Ay olur, bir də görəm ayağa. De görəm 19-cu əsr Azərbaycan alimləri, yazıçıları haqqında nə deyə bilərsən?
Ay bəldim, azıq o deyə bilərəm ki, Allah onlara gəri-gəri rəhbət eləsin.
Buna da, buna vaxtın dərsə gəlməyə də bala. Tanmırsan, üzrə dərsdən 45 dəqiqə keç.
Ne edeyim ay müəllim, atamın məndən işi vardı.
Hə, atamın səndən nə işi vardı dərs vaxtı? Atam bu işi başqası ilə görə bilmirdi.
Yox, ay müəllim, atam bilirsiniz, ancaq məni döyürdü.
Platon, buna da, ay Platon, belə dərd olar, başıma dövürüm. Bu nə zibildi mən düşdüm, bu nə arvadı da mən aldım.
Al be yenə.
Nə var nə olar, canımı boğazıma yığıb, bir Allahım bir əlacı da yoxdur, öldürəm, bunu.
Nədir, istəyirsən arvadın tez ölsün?
Yox, onu istəmirəm, onu istəmirəm.
Mən nədə özü belə ətcək gəlmişsən, nədə nə qışqırırsan belə?
Yox, yox, qorxuram, arva dönsə sonra sevindiyimdən özüm də öləm.
Vay, yaba gecikdi, vay, hər şey yaba gecikdi. Şşş, ay, qardaş, sakit ol. Yox, mənə bax, idi sota başlayıb kaset, dedi, nəmaz çalırlar orada. Şşş, sakit ol demirəm, Beethoven'in 5-ci simfoniyasını çalırlar. 5-ci? Vay, vay, vay, nə yaba gecikmişəm,
hə? Hə, oğlum, sən də mənim qızımla evlənmək istəyirsən, ne eləmi? Allah xoşbəxt eləsin də deyirəm. Amma sən mənim bir sualıma cavab ver görüm. Sən aləmi saxlaya biləsən yoxsa yox?
İnşallah saxlayaram. Niyə saxlamıram?
Yaxşı fikirləş ha. Biz ailədə 6 nəfərik. Bəs də qutardıq. Adama bu qədər sual verirlər, başım şiştay olur. Qutardı ya, o bu qədər sual olmaz. Mən sənin yaşında olanda bu qədər sual versəydim.
İndi heç olmasa mənim sualımda bir də cavab verərdim də ayata.
Ata, olar sənə bir şey xahiş edeyim.
Xahiş eləm oğlum, işə tələsirəm. Qısa və aydın.
$100.
Növbəti 14.24-ün sonuna çatdıq. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Amerika rəsmiləri Şimali Koreyada havada radioaktivliyin ilkin əlamətləri olduğunu deyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü vurğulamaqla yanaşı, Tbilisini Abxaziyanın təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə almağa çağırır. Birləşmiş Ştatların rəsmisi Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə İranla bağlı müzakirələr aparıb. Və hava haqqında. Azərbaycan boyu əsasən tutqun hava, bəzi yerlərdə yağış, Bakıda və Abşeron yarımadasında 17-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 21-26, Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda 12-16, düzənliklərdə 17-22 dərəcə isti gözlənir. Səhər-səhər xəbər ətər verilişi başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Bir qədər sonra verilişimiz ikisi bir yerdə rubrikası ilə davam edəcək. Verilişdə söhbət qadın və kişi peşələrindən gedəcək.
Bir boyda?
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Bugünkü verişimizdə kişi və qadın peşələrindən və kişi işi görən qadınların problemlərindən danışacağıq. Studiyamızdakı ekspertlərimiz Qadın Tədqiqatlar Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq. Sacidə xanım, Sahib müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Dediyimiz kimi qadın və kişi peşələrindən danışırıq. İlk sualımız belə olacaq. Qadın peşəsi, kişi peşəsi, insan haqları prizmasından baxsaq, belə bir bölgü olmalıdır mı?
Mənə gəlir ki, bu olmalıdır. Elə siz elə doğru başladınız ki, bir insan hüququ, qadın hüququnun əlaqədar olaraq. Bu barədə yəqin ki, bizim Azərbaycan əmək qanununu, kodeksinə əsaslandırmaq olar. Orada müəyyən bir maddələr var. İkincisi, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardır ki, məsəl üçün, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 55 konvensiyasına Azərbaycan qoşulub, o konvensiyalardan 4-ü məhz qadın əməyinə əlaqədardır ki, və orada göstərilib ki, hansı peşələrdə qadınlar işləyə bilər, hansılarda işləmək onlar üçün doğru deyildir. Məsəl üçün, onlardan bir konvensiyana ilə adını mən çəksəm, o yeraltı şaxtalarda, bu zəmində olan yerlərdə qadınların işləməsi haqqında konvensiyanı göstərmək olar.
Aha, bir hüquqşünas kimi Azərbaycan qanunlarında belə bir bölgü var ya yox? Yəni qadın işi
yəni konkret iş və ixtisaslar üzrə siyahı yox. Əmək məcəlləsinin 241-ci maddəsi Səcdə xanımın da istinad elədiyi konvensiya beynəlxalq əmək standartlarına uyğunlaşdırılıb. Belə bir məhdudiyyətlər irəli sürülür və əmək məcəlləsində iş o yerlər ki var, o sahələr ki, orada belə deyək qadınların işləməsinə qadağa qoyulur və bu belə deyək pozitiv bir diskriminasiya hesab olunur. O da o yerdir ki, deyək, ki, xüsusi ağır və zərərli hesab olunan və o cümlədən yeraltı işlərdə, şaxtalarda qadın əməyinin tətbiqinə yol verilmir. Amma o şaxtada da, tunellərdə də qadınlar işləyə bilər. O işdir ki, rəhbər işlə bağlı düşür, baş çəkir, qalxır və s. Amma o fiziki işlərin bilavasitə yerinə yetirilməsinə məhdudiyyətlər var. Bu, belə deyək, amma ümumiyyətlə mən peşələrin, ixtisasların qadın və kişi bölgüsünün yalnız bu fiziki ağırlığı baxımından bölgüsünü tərəfdarıyam. Qalan bütün hallarda mən bu bölgəyə sevirəm, ehtiyac yoxdur.
Fikirlərinizə görə çox sağ olun. Elə burada əslində kişilərin görməsinə adət elədiyimiz işi görən xanımlarımızla tanış olacaq. Demək, müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı maşın qayırma zavodunda fəhləliyə eləyən bir xanımın, Kübra xanımın əhvalatını danışacaq.
Düz 83-cü ildən mən elə işlikçi işləyirəm. Pervinterlərdir, maxaviklərdir, zadvişqalardır, trayniklərdir. Bunların hamısını işləyib, qurudub, sonra metal tökülür onlara. İsti peçin içində işləyirəm.
Kübra xanım 23 ildir ki, Səttərxan adına zavodda kişilərlə çiyin-çiyinə işləyir. Özü də bu sənətlə düz 26 yaşından məşğul olur. Amma tali elə gətirib ki, həmin vaxt 5 uşaq anası olub. Dediyinə görə cavan gəlinin bu cür ağır işdə işləməsinə qohum-əqrabada narazılıq edənlər çox olub. Onun bu sənəti həyat yoldaşında ürəyindən olmayıb.
Bu sıxı gələndə ətrafımda hamısı kişi xeylaqları idi. Yoldaşım da nəysə biraz dedi ki, yox da mənə görə yaxşı deyilsən, gedib kişi işini işləyirsən. Dedim, yox, sən aldığın maaş azlıq eləyir. 5 övlad böyütmək, onlara ali savad vermək çətindir.
Kişilərin əhatəsində işləmək Kübra xanımı qətiyyən qorxutmur. Deyir, əsas odur, insan öz ağılına arxayın olsun.
Hər şey insanın özündən asılıdır. O boyda kollektiv içində ağılla başla hərəkət eləyirsənsə, doğrudan da sənin cəmiyyətdə hörmətin olacaq, özün də rahat olursan.
Mənim üçün kişi işinin qadın işindən elə bir fərqi yoxdur, deyən qəhrəmanımız hesab edir ki, gedib kiməsə möhtac olmaqdansa, kişi kimi işləyib, kişi kimi də yaşamaq daha yaxşıdır.
Amma elə adamlar var ki, loğa-loğa danışır ki, mən gedib işləmərəm. Nəyə görə? Əgər Allah mənə iki əl, iki ayaq veribsə, mən gedib zəhmət çəkib, işləyib, heç kimin yanında əskilmərəm də.
Amma Kübra xanım etiraf edir ki, kişi işində işləmək hər qadın hünəri deyil. Kübra xanımın qızı könüldə anasının kişi işində işləməsini istəmir. Deyir ta qədimdən kişinin kişi, qadının da qadın işi olub. Həm də qadın öz zərifliyini itirməmək üçün özünə uyğun iş görməlidir.
Nə olsun ki, qadın, məsələn, bu çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər. Qadın kişi işi üçün deyil, həm fiziki görünüşü də artıq dəyişir, yəni əlləri, necə deyim, yəni kobudlaşır. Mənə elə gəlir, qadın zərif məxluqdur deyə. Ona görə yaxşı olar ki, özünə layiq, yəni ki, qadın işi ilə məşğul olsun.
Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi kişi işi görən başqa bir xanımın, sürücü olan Elmira xanımın tarixçəsi ilə tanış olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova artıq 26 ildir ki, avtobus sürən Elmira xanımı bizə tanıdacaq.
Bizim qadınlar lüboy işi edirlər, lüboy kişi işi bacararlar onlar.
Elmira xanımın özü də kişiləri görməyə adət elədiyimiz sənətin sahibidir. Çörəyi insanları mənzil başına çatdırmaqdan çıxır. Təəccüblənməyin, zahirən zəhimli, daxilən isə yumşaq xasiyyətli olan bu qadın 26 ildir ki, avtobus sürücüsüdür. Elmira xanımın bu peşəni seçməsinin maraqlı tarixçəsi var.
Bu sənədi mən özüm seçməmişəm. Mən Rusiyyətdən gələndə bir uşaq əlimdə bilməmişəm neyiniyim. Axırı Targovlaya getdim mən işləməyə. Gördüm ki, cavan gəlmədi. Gördüm, yox, mənim yerim deyil ora. Tanış adam dedi ki, gəl qarajda işlə. Orada öz maaşın olacaq və təmiz, özün özü və xozə insan. Getdim. Orada konduktor kimi işləmişəm 2 il. Hansı maşında mən işləmişəm? Həmən şofer bir iki kəlmə söz dedi. Onunla da getmişəm oxumağa.
Elmira xanımın sözlərinə görə bu bir iki kəlmə konduktorluğun daşını atmasına kifayət edib. 6 ay sürücülük məktəbində oxuyandan sonra yenə həmin qaraja qayıdıb. Bu dəfə artıq sürücü kimi. Qəhrəmanım deyir ki, hər gün yüzlərlə müxtəlif xasiyyətli adamlarla ünsiyyətdə olmaq qadın üçün çətin olsa da hamını yola verəsən gərək.
Çox marşrutda işləmişəm. Bir də görürsən, kiminsən astrayeni pis gəlirdir düşür marşına. Bir də görürsən, biri deyir, çox sağ ol qızım, biri deyir, öpürəm səni, sağ ol, getdi.
Elmira xanım avtobus sürücülüyünü çörəkli iş sayır. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşı Qarabağ döyüşlərində iki ayağını itirəndən sonra ailəsini tək başına bu peşənin hesabına dolandırmalı olub.
Bu sənət bilirsiniz necə sənətdir. Həmişə çörəyim var əlində. Heç kimə ümid olmursan, heç kim qapını döymürsən. Mən öz uşaqlarımın, 3 dənə uşağım var, 3-ünü də mən özüm qaldırmışam. Yoldaşım da Qarabağ əlilidir, əlil oldu, ayaqlarını kəsiblər onun. Mən onu qaldırdım, necə lazımdı, ayaq üstə qoydum, bu dəqiqə maşın sürür o. Elə oldu ki, o bizdən oraya yaşamır, çıxıb gedir. Uşaqlarım da şükür Allah.
Övladları isə analarının peşəsindən narazıdır. Qızı Rəna hesab eləyir ki, qadın üçün əzablı sənətdir. Anasının hər gün evə gec və yorğun gəldiyini, müxtəlif adamlardan söz götürdüyünü görmək ona ağır gəlir. Amma yenə də anası ilə fəxr elədiyini deyir.
Mən anam hər dəfə gec gəlirdi. Bir dənə ağzını açırdı ki, bir stəkan çay ver. Ona içənən kimi sırazı gəlib yatırdı. Ona bax, görə-görə mən uca narazı idim. Amma görəndə ki, hə, uca mənim anam uca nəfəs çəkir o sənətlə. Mən nə deyərəm?
Qəhrəmanım hazırda 4-cü sinifdə oxuyan oğlunu az qala avtobus sükan arxasında dünyaya gətirəcəkmiş.
Mənim oğlum demək olar ki, avtobusda olur. 9 aya haradasa 4 gün qalmış, məni müdürümüz bildi, çıxartdı. Dedi, sən məni otuzdurmaq istəyirsən, maşın əlindən aldı, dedi, get, sonra gələrsən, mən maşını verəcəm sənə, lüboy maşını verəcəm. Oğlum oldu, 20 gündən sonra bir də getdim maşına. Oğlumu da verdim, bu da qızım saxladı.
Elmira xanım avtobus sürücüsü işlədiyi müddətdə başına gələn ən maraqlı hadisə törətdiyi avtomobil qəzasını sayır. Özü də kimin maşınını əssə yaxşıdır.
Avariya eləmişim bir dəfə, bircə dəfə. O da bilirsiniz kimi vardım, yaxşı olsun. Qayı maşını mən vurdum, yarı maşını yox elədim. İnanırsın ki, mən bir köpük də pul xərcləmədim onlara. Onlar pravildar ürün düşəni pozublar. Mən onu sübut elədim onlara.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İkisi bir yerde verilişi devam edir. Kübra xanım ve Elmira xanım verilişimizin kişi işi gören kadın qəhrəmanlarıydı. Burada bu xanımların gördüyü işle bağlı studiyamızdaki ekspertlerimize üst tutmak istedim. Sahib müəllim, əmək hüquqlarıyla məşğul olan bir hüquqşünas kimi birinci sizden başlayalım. Azərbaycan qanunlarına görə qadın öz mini vasitəsi kimi yox, iş üçün yüngül yox, özdə ağır avtomobil, məsələn avtobusu idarə edə bilərmi? Bu cür işlərdə hər hansı məhdudiyyətlər var mı?
Ya, belə deyək, şərti də. Əgər qadın KAMAZ yük maşını sürə bilər, amma ona təkərini belə deyək, dəyişdirə bilməz. Çünki əmək qanunvericiliyinə görə o qadının yük nə qədər yükü hansı məsafəyə aparmaq və yaxud hansı hündürlüyə qaldırmaq üçün məhdudiyyətlər qoyulub. Əgər o 15 kiloqramdan ağırdırsa, onu müəyyən məsafəyə qədər aparmaq olmaz və yaxud 10 kiloqramdan ağırdırsa, onu 1 metr yarım yuxarı qaldırmaq olmaz. Bu baxımdan o KAMAZ-ın təkəri xeyli ağır. Yani belə deyək də sürmək olar, amma ona xidmət göstərmək o işdəki ağır fiziki iş tələb eləyir. Olmaz. Bu nöqtəyə nəzərdən qanunvericilik yanaşır və mən hesab edirəm düzgün yanaşmadır. Çünki qadınların o fizioloji deyək strukturu ilə kişilərin arasında, onların fiziki güclərin arasında xeyli fərqlər var.
Səcdə xanım, siz necə fikirləşdiniz? Məsələn, hər hansı bir qadın istəyir ki, bu KAMAZ-ın təkərini də dəyişsin, belə deyək.
Bilirsiniz, bayaqları elə sahib mənim doğru dedi. Qadınların ağır fiziki işləşləməsinin müəyyən edilmiş bir norması var. Yəni, hansı çəkiyə qədər qadın ağırlığı götürə bilər, yəni elə bir işdir ki, yük daşıması ilə əlaqədardır. Ondan artıq ola bilməz. İndi mən çox təəssüflər olsun ki, o KAMAZ maşınının o təkərinin mən ölçüsünü bilmirəm nə qədərdir. Ancaq ki, müasir maşınlarda bu deməli o təkər yerə atılır, yəni onun güc lazım deyil və damkratla qaldırılır. Yəni belə bir şey var. Əgər belə qadın, əgər KAMAZ maşınını o sükanın arxasında oturan bir qadın bunu işi bacarırsa, mənə gəlir ki, o fiziki cəhətdən yəqin ki, güclü bir qadındır, o işdə işləyə də bilər. Aha. Yəni, burada bilirsiniz, doğrudan da biz müxtəlif sahələrə, müxtəlif bilirsiniz, bariyerlərə gəlib çıxırıq. Bir tərəfdən əmək qanununun var ki, belə işlərdə qadınlarımız işləyə bilməz. İkincisi bir də var insan haqqı. Bəlkə bu qadın çox istəyir ki, bu işdə işləsin. Bilirsiniz, onu biz məhdudiyyətləri qoymaqla biz insan haqlarını elə bil ki, bir maniyə qoyuruq. Onlar bir bariyer qoyuruq onun qarşısına.
Biz KAMAZ-dan danışdıq, amma KAMAZ yox, avtobus sürən Elmira xanımın dediklərində bir məqam da diqqətimi çəkdi. Sürətin axırında deyirdi ki, yol polisinin maşınını əzib, amma günahkarın qaydanı pozanın polisin özü olduğunu sübut eləyə bilib deyə hər şeyi yaxşı qutarıb. Maraqlıdır, necə düşünürsünüz, əgər Elmira xanım qadın sürücü yox, kişi olsaydı, qəza məsələsində polis ona güzəştə gedərdimi? Səcizə xanım, bir xanım kim, bəlkə siz cavab verəsiniz.
Yəqin ki, getməzdirlər, çünki o bizim reallığımızda çox təəssüflər olsun. Ancaq mən bir də yadınıza salmaq istəyirəm ki, mən çox kiçik idim, çox olduqca kiçik uşaq idim. Bakıda onda tramvaylar var idi və onun əksəriyyətində qadınlar sürücü idilər. Bizdə bax, belə bir təcrübə olub qadınların o tramvay sükanının arxasında olması.
Razıyam, yəni o Sovetlər Birliyi mövcud olan dövrdə də həmişə xüsusi hökumət qərarı ilə o peşələr ki, onlarda qadınlar işləmir, onlar müəyyənləşdirilir. Sürücülük həmişə yəni o siyahıda olmayıb, yəni qadınlar sürücü işləyə bilərlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, təkər məsələsini elə-belə gətirmədim. Əgər orada əlbəttə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, bu nəzarət həyata keçirməlidir ki, orada ağır, yəni ağır və zərərli şərait. Bir də indi Səcidə xanım burada insan hüquqlarından danışdı. O ki, qanunla qadağan olunur və bu o şəxslərin xeyrinədir. Bunlar pozitiv belə deyək də, İnsancıda xanım bunu çox gözəl bilir. Pozitiv ayrı seçkilikdir. Ona görə də bu insan hüquqlarının pozulması kimi heç qeyd olmamalıdır. Amma o indi xanım orada dedi ki, az qala rol arxasında uşaq dünyaya gətirmişdi. Əlbəttə bu qanunvericiliyimizin kobud sürətdə pozulmalıdır. Çünki doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra da 56 gün adi əgər doğuşdursa bu məzuniyyətdə olmalıdır, sosial məzuniyyətdə və onun da əmək haqqı 100% ödənilməlidir. Yəni, belə hallara yol verilməməlidir.
Bunlar, yəni, belə deyək, biz danışdığımız biraz daha çox, hətta deyək, nəzəriyyədir, qanunda olanlardır, hüquqlardır var. Reallıqda necədir? Ümumiyyətlə, qadın işi, kişi işi, bunlar bölgəyə əməl olunurmu, məsələn, qanunlardakı kimi və ya belə deyək, çox mu olur ki, qadınlar özləri can atsınlar kişi işini görməyə və ya kişilər qadın işini görməyə və hətta bunu özlərinin hüquqlarının bərpası kimi irəli sürsünlər.
Birincisi, doğrudan bayaqla biz elə qeyd elədik ki, qadın işi və kişi işi, deməli, qanun nöqteyi nəzərində hansı deməli qanunlar tənzimlənir. Yəni bu da bayaqlara qeyd olundu hansı sahələrdir. Qalan sahələr üzrə bizdə, yəni Azərbaycan konstitusiyasına görə və o konstitusiyada əmək məcəlləsi çıxır da, orada heç bir qadın işi, kişi işi yoxdur. Yəni qanun üzrə, yəni de jure. Ancaq de facto bizdə müəyyən səbəblərə görə qadın işi, kiçik işi və ailə arasında belə bir fikir var. Əlbəttə ki, bu da müəyyən bir dövr keçdikcə bunlar da dəyişir. Yəni demək olmaz ki, müəyyən təsdiq edilmiş elə bir iş var ki, bu ancaq kişi işidir. Yəni qanundan kənardakı olan mən sahələri nəzərdə tuturam. Qanunla tənzimlənən işləri yox. Belə şeylər işlər var. Məsələn, bizim üçün ən gözəl və həmişə müqəddəs hesab edilən müəllimlik peşəsi xüsusilə ibtidai siniflərdə. Burada qanunla heç bir kişi qadın məsələsi yoxdur. Ancaq çox təəssüf olsun ki, əgər bizim hər hansı bir gəncimiz deyir ki, mən ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm, bu öz yaşıdları tərəfindən də müəyyən qədər məzəmmətlənir. Yəni belə mentalitetlə mi, baxışlarla mı, bu belə əlbəttə ki, belə dırnaq arası bölgələr vardır.
Eyni zamanda burada kişilərə də münasibət, kişilər də bəzən o Azərbaycanda o psixoloji, mənəvi bariyerləri keçə bilmir. Tutaq ki, məsələn, otellərdə o deyək ki, qarnisin deyirlər də, o
təmizlik
işlərinə baxanlar, məsələn, indi mən görürəm bizim 5 ulduz otellərdə var, Azərbaycanda orada kişilər, cavan oğlanlar da işləyir, amma bu bir qədər qəbul olunmayan məsələdir də. Deyək ki, camaşır işləridir, qadın bərbər bayaq Səcidə xanım adını çəkdi, belə işlərin görülməsi bir qədər kişilər üçün bir qədər eyib sayılır da, cəmiyyətdə eyib sayılır, baxmayaraq ki, qanunvericidə bir problem yoxdur. Eləcə də qadınlar üçün elə işlər var ki, onlar üçün ayıb belə hesab olunurdu, amma Səcidə xanım çox düzgün qeyd oldu. İndi o sərhədlər yavaş-yavaş pozulmaqdadır. Bir 5 il, 10 il bundan qabaq əgər çox nadir hal idi kimsə sükan arxasında görmək, indi bu rəqəm faiz bir 20%-ə çatıb və s. Yəni ona görə bəzi sənə zaman keçdikcə bu məsələlər o hansı ki, psixologiya, mentalitet, dini, ənənəvi məsələlərlə bağlıdır. Bunlar da yavaş-yavaş aradan qalxacaq.
Bu mövzuda danışanda istərsəniz bu mentalitetə hər dəfə toxunur. Bax, məsələn, bu qadın işi, kişi işi məsələsində bəlkə də oradan da bu mentalitet baxışlar dediyimiz ki, hansı ki dəyişir daim, bəlkə burada sosial vəziyyətdən
də
olur.
Bax, üzr istəyirəm, mən istəyirəm burada müştəri məsələsi də var. Da tutaq ki, hər hansı bir kafe sahibi orada işləyir ki, cavan qadınlar işləsin, onda o müştəri faktoru var da burada. Bir var saçı saqqalı bir qoca kişi gətirir deyək süfrəyə yeməyə, bir də var. Bax, bu faktorlar var. Eyni zamanda deyək ki, elə kişi var ki, öz xanımını kişi bərbərə aparmır və məsələn deyək, icazə vermir. Və bu faktorları işə götürənlər həmişə nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Düz, bəzən onlara irad da tutmaq olar ki, məsələn, qəzetdə elan verirlər ki, məhz qızları götürürük, məhz cavan oğlanları. Bu qanunvericiliklə bəli, bunlara irad tutmaq olar, amma onların da real iş adamı kimi vəziyyətlərin burada başa düşmək lazımdır.
Məsəl üçün, hər bir müəssisə ki, o marketinqlə məşğul olmur, o bazar. O marketinq təkcə xarici faktorları yox, daxili amilləri də nəzərə almalıdır. Necə sahib bəylimin dediyi kimi. Yəni, bunu nəzərə alınır. Ancaq ki, bindiki dövrdə ki, qloballaşma getdiyi bir dövrdə, deyəkcə, mən vahid Azərbaycanın daxilində yox, bütün dünya üzrə. Yəni, belə baxışlar da getdikdə dəyişir. Dünən xoşa gəlməyən, bugün qəbul edilir. Yəni, mənə gəlir ki, bu Azərbaycan üçün müəyyən bir vaxt gələcək artıq kişi və qadın peşəsi olmayacaq. Yəni, mən deyirəm, qanun çərçivəsindən kənarda olan əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq.
Bu məsələ üzərində biraz genişləyənək. Məsələn, elan verirlər ki, filan yerdə işləmək üçün filan yaş arasında ofisiantlar tələb olunur. Hətta deyək ki, qızlar. Mən, məsələn, yaxşı ofisiantlıq təcrübəm varsa, gedirəm o elan verilən yerə. Amma mənə deyirlər ki, bağışda bizə sən yox, qız lazımdır. İndiki işsizlik şəraitində belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, qanunda bu haqda nə var? Belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, mənim bu ayrı seçkiliyə görə həmin işə götürəni məhkəməyə verməyə ixtiyarım var?
Dövlət büdcəsində işləyən bir müəssisədirsə, verməyə ixtiyarımız var. İxtiyar var. Ancaq ki, o özəl sektorlarda bu müəyyən artıq çətinliklərlə üzə gəlirik.
Əslində, mən də bu sahələ məşğul olan kimi deyim ki, əslində bizim qanunvericilik bütün sahələrə eyni dərəcədə tətbiq olunur. Təbii, Səcilə xanım dediyi kimi, orada daha dövlət sektoru olduğuna daha ciddi nəzarət var. Amma əslində, burada bəli, qanunvericiliyi tətbiq eləmək olar. Amma heç bu, deyək, bizim Sovetlər Birliyi dövründə də belə idi ki, tutaq təyyarə stüardessaları, hətta orada fiziki görkəm faktoru da var. Təkcə yaş faktoru yox, o xarici görünüş məsələsi uzun olmalıdır, müəyyən ölçülər qoyurdular və təkcə cins yox, yaş yox, həm də fiziki görkəm faktoru ortaya çıxırdı. Məsələn, xarici turistlərə xidmət edən otellərin qəbul reseptionlər deyək də orada və s. İndi də bu faktorlar qalır və mən yenə də deyirəm ki, xarici ölkələrdə, o ölkələrdəki, Avropa ölkələrdə hətta ki, burada belə şeylərə yol veriləndi və onlar bizim qanunvericilikdə buna qarşı hansısa bir sanksiyaların olmasını həmişə təəccüb eləyirlər. Yəni, başa düşmək istəmirlər ki, axı işə götürənin də öz mənafeləri var. Onlar sizə... Amma elə işlər var ki, tutaq ki, kompüter operatoru lazımdır. Burada artıq qadındır, kişidir, bu faktorların qoyulması artıq aşkar qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Elə işlər var ki, orada hətta yaş da rol oynamır. Yəni, fiziki əmək sərf olunmayan işlərdir və belə əlbəttə bu cür elanlara qarşı onda dövlətin müvafiq orqanları mübarizə aparmalı.
Birisi siz qadın peşəsi, kişi peşəsində bir faktor da nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim elə qanunvericilikdən irəli gəlir ki, onlar dolayısıyla sonra qadınların işə götürülməsinə mənfi təsir göstərir. Bu da hamiləlik və uşaq əmizdirmə ilə əlaqədardır ki, və belə deməli bizim qanunlarda var ki, əgər qadın hamilədirsə və uşaq əmizdirirsə, onun müəyyən iş saatı müəyyən cür olmalıdır. Və yaxud da ki, heç vaxt o iş verən onun hamilə və yaxud da ki, körpəsi olduğuna görə onun maaşını kişinin maaşından aşağı eyni bir vəzifəni yerinə yetirirlərsə azaltmamalıdır. Bunlar var. Ancaq bunlar bu, necə deyərlər, o müsbət diskriminasiya o qadınların əksinə çox vaxt işləyir. Çünki fikirləşir ki, daşı, hətta yəqin ki, bilavasitə əmək hüquqlarına məşğul olan bir adam kimi sahib mənim deyər ki, gedir işə, çox vaxtları belə bir şərt qoyurlar qızların qarşısında ki, ərə getməyəcəksən və yaxud da ki, ərli qadındırsa sənin uşağın olacaqmı? Çünki bu işverən yəqin ki, yenə də öz mənafeyini güdür. O istəmir ki, onun işçisi müəyyən bir vaxtdan sonra qısa bir müddətdə işləsin və yaxud da çıxıb getsin.
Özür istəyirəm, Səcidə xanım. Bu, deyək ki, işə götürənlər bu qadınlara verilmiş hüquq və imtiyazları qarşısı almaq üçün preventiv tədbirlər görmək məcburiyyətindədirlər. Onlar əvvəlcədən çalışırlar ki, potensial ana olacaq qadınları, çünki onlar analıq məzuniyyəti var, sosial məzuniyyətlər var, sonra uşağı yedizdirməyə görə imtiyazları var, natamam iş vaxtı hüququ var və bunları tətbiq eləməyəndə bunlar qanunla cavab verməli olurlar. Ən yaxşı odur ki, onlar işə qəbul eləmək və bu doğrudan Sacilə xanımın dediyi kimi bu belə deyək son nəticədə elə deyək qadınların öz başında çatır.
Əksinə təsir edir.
Bir sualım da var. Sacilə xanım, məsələn, qadınların kişi işi görməsinin nəsə bir üstün cəhəti varmı cəmiyyət üçün deyək? Məsələn, rəhbərlik elədiyiniz Qadın Tədqiqatları Birliyi belə bir araşdırmalar aparıb?
Belə bir araşdırmalar aparmışdıq ki, qadınların vəzifələrdə doğrudan da ən böyük problemlərdən biri də odur ki, qadınların yüksək səlahiyyətli vəzifələri tutması Azərbaycanda bu çox aşağı vəziyyətdədir. Və araşdırmalarımız göstərmişdir ki, harda korrupsiya varsa, orada qadın çox azdır. Onda belə çıxır ki, deməli, qadınları vəzifəli, mən ümumiyyətlə mən deyirəm, mən bir, ola bilər ki, elə bir qadın və səlahiyyətli vəzifə daşıyır ki, çox böyük də həm də rüşvətxordur, üzr istəyirəm. Ancaq əksərən qadınlar o korrupsiya ilə məşğul olan yerlərdə az olurlar sayı. Çünki korrupsiya nə deməkdir? Kimləsə gedibsə harasa oturmalısan, harasa bir görüş təyin eləməlisən, yəni sövdələşmələr necə gedir? Sövdələşmələr başqa yerdə gedir. Buna da qadınlar çox vaxt getmirlər və buradan da korrupsiya müəyyən dərəcədə azalır. Əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, təkcə o sürücü məsələsində deyil, mən elə ibtidai məktəbdən bayaqları başladım. Bizim ibtidai orta məktəblərdə kişi müəllimləri sayı olduqca azdır və belə çıxır ki, bizim gənclər, həm qız, həm oğlanlar ancaq qadın tərbiyəsi görürlər. Həm evdə qadın tərbiyəsi, həm məktəbdə gəlib qadın tərbiyəsi görürlər. Orada kişilərin olması mənə gəlir ki, istənilən peşə sahəsində müəyyən dərəcədə kişi və qadın, necə deyərlər, kollektiv olması çox vacibdir.
Mən əvvəl fasa bir kəlmə. Təbii məsələnin o psixoloji, mənəvi və bir sıra aspektlərini öyrənmək üçün elmi tədqiqat institutları işləyə bilər. Ayrı-ayrı şirkətlərin nəzdində belə qruplar var. Onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı sferada, məsələn, qadın işləməyə. Ola bilsin ki, məsələn, məhkəmədə hakimlərin qadın olması, deyək ki, onların... Təbiətən bir qədər ədalətə daha yaxın olmasına əgər şərait yaradırsa və bu qəbul olunacaq qərarların belə deyə, ədalətli olmasına şamil oluna bilərsə, bunu kimsə öyrənib tədqiq edib ortaya qoyarsa, əlbəttə bu sahədə daha çox qadın olması məqsədə uyğun ola bilərdi. Eləcə də Səcdə xanım deyir, əgər qəza vəziyyəti, nə bilim mən, sərnişinlərlə davranış məsələsi daha çox məqsədə uyğundursa, bəlkə də o tramvaylarda vaxt ilə qadınların çox olmasının səbəbi də elə o vaxt belə qənaətə gəliblər ki, bu elə o mədəni davranış və s. məsələləri ilə bağlıdır. Məsələn deyirəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Gender prizmasından qadın və kişi peşələrini araşdırırıq. Studiyadakı ekspertlərimiz Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov və Qadın Tədqiqatları Mərkəzindən Sacidə Abdulvahabovanın yardımı ilə. İndi bölgədən bir süjetimiz olacaq. Demək, müxbirimiz Səadət Akif qızı Şəmkirdə bir kənddə olub. Həmin kənddə qadınlar kişi işini yox, belə deyək, kişilərini görmədiklərindən kişilərinin ailədəki işlərini görürlər.
Uşmanımdan başqa heç kimim yoxdur. 10 ilinə girəndə bir önə gəldi, getdi, 2 ildir gedir. Arifə Şəmkirin Şitəpə kəndində yaşayır. 16 ildə ailə qurub, 2 oğul anası da. Sevib evləndiyi əri ilə birgə həyatı 3-4 il sürüb. İşsizlik onun həyat yoldaşını Rusiya aparıb. Evin bütün ağırlığını çenində daşıyan, qaynana qaynata qulluğunu tutan, təkbaşına 2 uşaq böyüdən Arifə ərinin üzünü bir də 10 ildən sonra görür.
Yoldaşım 10 ilində uşağa bir qəpik kömək olmayıb, 12 yaşında xəstə qucağımda qalıb.
Arifə ixtisasca aqronom olsa da, məktəbdə xadimə işləyir. Qapısının malqarası da var. Arifənin dediyinə görə, əri Rusiyada ailə qurub. Ev işi qiyası olduğundan onları unudub. Qohum-əqrabanın təkidi ilə, 1001 yalvarışla, bir də 10 ildən sonra 20 günlük məzuniyyətə gəlib.
Dedi, mən ki, xəst uşağı qoymuşam, oğlum özüm boyda olub. Yəni, bir də olmayacaq səhvlər. Yəni, baxacam, ev tikdirəcəm, eşik tikdirəcəm, uşağa baxacam, ancaq 2 ildir gedib Allahın bir qəpiyi yoxdur.
Bircə Arifənin anası Dilbər xalanın bir əli qızının üstündədir.
Mənim, bax, gəlib baxıram bunun məhələsini. Mallar girir, çəpərlərini düzdür, bu düzdərdir. Barıq çıx git, əri itar edirsən, git. Mən həbata bu yurt saxlayacam burada.
Mən ömrüm ləxilətən uşağı saxlayacam. Oğlum arvad alacaq, mənim belə anam dediyinə baxma, anam aşıqlanır deyir, yanır deyir o körpəyə görə. Mən ömrü boyu getmərəm.
Arifənin qonşusu Naybənin də həyat yoldaşı Rusiya dolanışıq ardınca gedib. İki körpə uşaqla, böyük həyat baca ilə tək qalan Naybə deyir ki, hər işin ötəsindən özü gəlir, təsərrüfatı da özü idarə eləyir.
Demək olar ki, ailədə həm kişi kimi bir kişinin işini görmək, həm də qadın işini elə bir görürük. Məsələn, işıq ya xarab olur özümüz, məsələn, bir ot çalmaq çəpərdə işi olur, məsəl üçün usta lazım olur özümüz.
Şiştəpə kimi Şəmkirin bir çox kəndlərində kişilərin əksəriyyəti Rusiyadadır. Vaxtaşırı ailəsinə pul göndərənlər də az deyil. İşsizlikdən giləyili bu kəndlərdə gözə gəlimli 2-3 mərtəbəli evlərə tez-tez rast gəlmək olur. Naybə deyir ki, lap nağıllarda olduğu kimi evi qadın tikər məsəli onların kəndinin boynuna biçilib və kənd qadınlar da bunun öhdəsindən gəlirlər.
Belə, burada bir sual verəcəm. Kişi işi görməyə məcbur olan qadınlardan, qadın işi görən kişilərdən danışdıq. İndi də kişinin ailədəki işini görməyə məcbur olan qadınları eşitdi. Hansı problem bugünün Azərbaycanı üçün daha aktualdır?
Burada deməli, sosial vəziyyətdən əsası. Yəni, əhalinin əmək hüquqlarının pozulmasıdır, işlə təmin olunmamasıdır. Və burada mən dedik ki, kişi işini görürük biz. Ancaq belə bir fərqlənmə yoxdur. Elə kişilər var ki, heç adicə mıxı çəkicinə vura bilmirlər. Elə qadınlar var ki, o qaz açarı ilə turbaları açırlar. Yəni, belə bir problem yoxdur burada. Əlbəttə ki, bu qadınların problemi ondan ibarətdir ki, bunlar öz həyatyanı təsərrüfatlarını və yaxud onlara verilən o torpaq sahələrini onlar əllə iş görürlər. Yəni, əllə becərirlər. Və bu problemlərdən biridir ki, yəni onlar müəyyən bir texnika ilə təchiz olunmayıblar.
Razıyam ki, bu ilk növbədə sosial problemdir, amma bunun indi Səcidə xanım dediyinə görə daha üstündə geniş durmuram. Bunun doğurduğu demoqrafik hətta dəyişikliklərə gətirə biləcək nəticələr var bu işçi miqrantlarla bağlı. Amma məsələnin elə tibbi aspektləri də var. Mən mütəxəssis deyiləm. Məsələn, bu kənd yerlərində xüsusən ağır kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan qadınlarda hətta fizioloji dəyişikliklər belə gətirib çıxarda bilir.
Sahib müəllim, Səcidə xanım, təşəkkür edirəm. Deyəsən, Səcidə xanım,
nəsə demək istəyirsiniz?
Mən demək istəyirəm, təkcə gender baxımından, yəni kişi, qadın fərqi yoxdur sosial baxımda. Sosial baxımda biz istəyirik ki, qadınlar və kişilər bərabər olsun və mən çox arzu edərdim ki, əlbəttə ki, qadınlarımızın əməyi yüngülləşdirilsin. Bu təkcə qadınlara yox, mən bunu hətta kişilər üçün də arzulayıram və istərdim ki, qadınlarımız da ürəkləri istədiyi sənətə sahib olsunlar. Onlar yəni o milli, o mentalite, o stereotiplərdən qorxmasınlar. Hansı iş istəyirlərsə o işin vəzifəsinə seçilsinlər və onu yerinə yetirsinlər.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın Tədqiqatları Birliyinin direktoru Sacidə Abdufahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi Bir Yerdə.